Νάντια, βάλα μια κλακέτα.
Νέντοβιτς. Άλλη παιχτάρα.
Για να την ξαναδώ. Μπράβο.
Κλακέτα και Νάντια Βελέτζα και πάλι εδώ, παιδιά. Γεια σου, Νάντιάρα.
Δίπλα μου στέκεται, κάθεται ο Τόλης ο Κοντζιάς για ακόμα ένα τριήμερο που πέρασε, μπασκετικό τριήμερο για εμάς, γιατί δεν υπάρχει ρεπό, έχουμε πει στο μπάσκετ, πέρασε διαβόλο εβδομάδα. Τόλη.
Είσαι κουρασμένη και με πυρετό.
Πρέπει να ψήνουμε αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό έβαλα και κοκκινάκι για ένα σορτί με τη μούρη μου.
Φωτιά η Νάντια, φωτιά παιδιά η Νάντια, φωτιά και η εκπομπή, σας λείψαμε, το ξέρουμε, 10 μέρες έχουμε να κάνουμε εκπομπή, αλλά είμαστε και πάλι εδώ, μια εκπομπή που γυρίζεται Τρίτη λόγω 25 Μαρτίου και θα προβληθεί Τετάρτη. Η δράση στο μπάσκετ, Νάντια μου, είναι full, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός μάχονται για το πλεονέκτημα της έδρας στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός έχασε ευκαιρία να έχει το πάνω χέρι με την ήττα από την Εφέσου, Παναθηναϊκός έκανε με τα κρεμμυδάκια την Μπαρσελόνα. Ήμουνα στο γραφείο στο 24-40, μου λέει ένα συνάδελφος εκεί, λέει τι γίνεται κλπ. Λέω θα κερδίσει 10 ο Παναθηναϊκός.
Εγώ ξέρω τι έκανα εκείνη την ώρα. Ήμουνα με το μάνατζερ τον Χρήστο καλή ώρα και καθόμουν και έβλεπα το ματς. Και ξαφνικά μου φέρνει ο Χρήστος popcorn. Και μου λέει Νάντια, μου κάνει φιλαράκια μου δυστυχώς. Λέω, κοίταξε να δεις Χρήστο, του λέω. Δεν παίζει καλά ο Παναθηναϊκός. Έχει αυτή την εικόνα και δεν παίζει καλά. Λέω, κάτσε να δούμε μήπως το ενέψει, λέω, η διαφορά έτσι λίγο στο τρίτο δεκάλεπτο. Και έχω και σε ένα δεκάλεπτο ένα ημίχρονο άλλο και ένα ημίχρονο άλλο. Δύο διαφορετικά παιχνίδια.
Ναι, στο 24-40.
10 δεν περίμενα εγώ διαφορά.
10 είπα. 10 είπα. Όχι ότι το και άλλες φορές έχουμε πέσει έξω κλπ. Αλλά είχα έτσι αυτή την εκτίμηση. Είχα όχι βάσει εικόνα παιχνιδιού, αλλά περίμενα ότι κάποια στιγμή η αγαπημένη μας Μπαρσελόνα θα αρχίσει να λιποθυμάει. Και η λιποθυμία της άρχισε σιγά-σιγά, την κατασπάραξε. Ο Παναθηναϊκός της πήρε και διαφορά, ίδια η διαφορά, αλλά έχει το πάνω χέρι στην ισοβαθμία ο Παναθηναϊκός. Ένας Λούκας, θα το πούμε, από άλλο πλανήτη, έκανε ένα από τα τρία καλύτερα παιχνίδια της καριέρας του. Ο Ναν είναι σταθερά, ένας παίκτης ο οποίος είναι μια ομάδα μόνος του ή κάπως έτσι, και ένας Μίτογλου ο οποίος τα double-double δεν τα έχει σαφιστήκε, αλλά είναι ένας παίχτης που και double-double να μην κάνει, είναι σαν να κάνει double-double, γιατί κάνει πάρα πολλά πράγματα μέσα στο παρκέ. Ένας κόσμος τρομερός του Παναθηναϊκού, 20.000 κόσμου, κατασπάραξε την Μπαρσελόνα και ο Παναθηναϊκός έχει την τύχη τώρα στα χέρια του, υπό την έννοια ότι κερδίζει τα τρία μάτς που απομένουν και παίρνει το πλεονέκτημα της έδρας. Είχα πει πριν από τα 5 μάτς, κυρία Βελέτζα, ότι το δύσκολο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό δεν είναι με την Μπαρσελόνα, αλλά είναι αυτό μπροστά μας με τη Βίρτους Μπολόνια. Ναι, γιατί είναι πιο διαφορετική ομάδα. Μπορεί να μην έχει, όχι μπορεί, δεν έχει το ταλέντο της Μπαρσελόνα, δεν έχει το ταλέντο του Παναθηναϊκού, αλλά είναι κολοπετσωμένη, είναι σφιχτή.
Έμπειρη.
Έμπειρη, ναι, έχει παιδιά πάνω από 32, 33, 34. Την έχει πετύχει την ομάδα ο προπονητής και μου λένε ότι έπεσε βαθμολογικά η Βίρτους. Μα για εκεί ήταν η Βίρτους κανονικά. Το ότι πήγαινε παραπάνω ήταν παραφύση.
Άθλος.
Δεν είναι ομάδα η οποία την περίμενε να είναι στην τετράδα.
Όχι, για κανένα λόγο. Και εγώ την περίμενα να ξεφουσκώσει και πιο νωρίς, να πω την αλήθεια. Εντάξει, τώρα όσον αφορά τον Ολυμπιακό, ήταν μεγάλη ευκαιρία το μάτς με την ΕΦΕΣ, γιατί γενικά και τα υπόλοιπα αποτελέσματα ευνοήσαν τις ελληνικές ομάδες έτσι όπως ήρθαν. Δηλαδή, η Μονακό έκανε ήττα, η Φενέρ έκανε ήττα. Βλέπεις αυτή την Αρμάνη και λες, ρε παιδί μου, τι γίνεται με αυτό το Μιλάνο. Δηλαδή, έχει κερδίσει τους πρώτους τρεις και έχει χάσει από όλους τους άλλους. Είναι εκπληκτικό αυτό το πράγμα με αυτήν την ομάδα. Εντάξει, βέβαια είναι και η επιστροφή του Μίροτιτς πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα ήταν πολύ καλή από την άποψη του pick and roll. Και τι εννοώ. Ο Σλούκας ήταν κομβικός και στα δύο μάτς, γιατί είδαμε όλες τις άμυνες πάνω του να αλλάζουν. Δηλαδή, θυμάμαι χαρακτηριστικά στο μάτς με τον Αστέρα που το έβλεπα, άλλαξαν τρεις άμυνες πάνω του και τις τρεις τις διάβασε. Στο μάτς με τον Ολυμπιακό στις αλλαγές, είδαμε ότι είχαν πρόβλημα. Όταν έπαιξε ο Αστέρας αλλαγές, η ομάδα ανταποκρίθηκε. Φτάνουμε μετά στο μάτς
με άλλο Ολυμπιακός, άλλο Αστέρας.
Καλά, προφανέστατα. Ναι. Απλά σου λέω ότι ήταν πιο συγκεντρωμένη σε σχέση μάλλον με το μάτς του Ολυμπιακού. Βέβαια, εντάξει, και ο Ολυμπιακός σου προκαλεί τη σύγχυση, βέβαια.
Άλλη πίεση, άλλο τον τέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τώρα με τον Ερυθρό Αστέρα και έτσι όπως είναι ο Ερυθρός Αστέρας, τα απλά και τα αυτονόητα κάνεις και κερδίζεις.
Εντάξει, και αυτός με την έδρα.
Όταν είσαι Παναθηναϊκός.
Και αυτός με την έδρα του.
Έδρα, αλλά ξεφουσκωμένη έδρα. Ξεφουσκωμένη έδρα, γιατί η ομάδα είναι ξεφουσκωμένη.
Ναι, εντάξει, είναι αυτό κάτι που δεν περίμενε κανένα στην αρχή. Θυμάσαι ότι οι αρχικοί μας καλεσμένοι μας λέγαν τον Αστέρα ως ένα έτσι τύπου φαβορί για προς τα πάνω. Τέλος πάντων, στο μάτς με την Μπαρτσελόνα που ήμουν και μέσα, είδες ένα πρώτο ημίχρονο που η Μπαρτσελόνα έκλεβε τις μπάλες, έβαζε εύκολα καλάθια, στη μία πάσα είχε καλάθι, επιθετικά rebound ένα κάρο. Και βλέπεις τον Παναθηναϊκό να έχει πει ασυγκέντρωτη, αγχωμένη. Δεν ξέρω. Πάντως δεν έκανε παιχνίδι εκείνη την ώρα. Δηλαδή, αυτό συζήτησα με το, αυτό που σου είπα πριν με τον Χρήστο στο ημίχρονο. Του λέω, κοίταξε να δεις αυτή η εικόνα, γιατί μου λέει, πάει, χάσαμε. Του λέω, κοίταξε να δεις. Αυτή η εικόνα, του λέω, δείχνει ένα Παναθηναϊκό που δεν είναι καλός. Δεν έχει μπει ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής. Θα μπει, για να δούμε. Μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, έσφιξε τα λουριά στην άμυνα, ρίσκαρε και τα σούτ της Μπαρτσελόνα, δικαίως αν με ρωτάς. Και εν τέλει έφτασε στη νίκη. Με πολύ καλό διάβασμα. Πολύ καλή εκτέλεση, δημιουργικό κομμάτι. Προφανώς μπήκε στην εξίσωση ο κόσμος, έστησε αυτή στα αποδυτήρια και ακούω το λαπροβίτορα να λέει. Το ρωτάει μια κοπέλα, του λέει, τι έγινε, λέει, στο μάτς, λέει, γιατί χάσατε. Λέει αυτός, κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο μας κατάπιε το γήπεδο. Το είπε, έτσι ναι, ακριβώς.
Ναι. Μα το άγα το λέγανε παλιά καταπιώνα.
Καταπιώνα.
Δηλαδή, καταπίνει τον αντίπαλο και κατάπιε την Μπαρσελόνα. Το ΆΚΑ και η Νάντια, παιδιά, δεν σας είπε το βασικότερο της εκπομπής, ότι έχουμε, πού είναι τα δώρα.
Τα δώρα είναι.
Ναι.
Τα έχουμε τα δώρα. Έχουμε
δωράρες, παιδιά, έχουμε δωράρες. Έχουμε το εκπληκτικό βιβλίο του LeBron James, ένα βιβλίο το οποίο, καταρχάς, εννοείται βιβλίο είναι να το διαβάσουμε, αλλά μόνο που το κρατάς και το έχεις, είναι τρομερό.
Είναι συλλογή.
Είναι τρομερή. Το εξώφυλλο, το τρομερό βιβλίο που πρέπει να το έχετε. Τώρα πώς θα τα δώσουμε το βιβλίο?
Θα κάνουμε ένα giveaway εμείς μέσα από το Instagram της Kingbet, θα το κοινοποιήσουμε και εμείς να το δει το κοινό μας. Θα βγει.
Ναι, τρομερό δώρο, το δώσαμε και στο
τι άλλο θα SDNA μας φέρεις?
Και έγινε χαμός και τώρα που φεύγω για Αμερική τις επόμενες ώρες πρώτα
μας
θέλω να είμαστε καλά, σας αφήνω, θα τα πούμε και από την Αμερική με πολλές εκπλήξεις, θα φέρω ένα-δυο δωράκια, πάμε με το πρώτο δώρο. Λέω να φέρω μία σούπερ εμφάνιση από το NBA Store της Νέας Υόρκης του κυρίου Κάρι.
Α, πρέπει Curry. Να σουτάρει αυτός. Ναι. Ένας που σουτάρει
ναι,
λίγο.
Ναι, 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 ναι.
Δεν είμαι σίγουρη.
Και βάζει, και βάζει.
Βάζει.
Και βάζει.
Ναι. Βάλιστα, φανέλα του Στεφ Κάρι.
Έλεγα μήπως φέρω του LeBron James, αλλά αφού δίνουμε του LeBron
το βιβλίο,
βιβλίο okay. Να φέρουμε μία φανέλα, μία εμφάνιση του Κάρι. Οπότε εσύ αναλαμβάνεις τα υπόλοιπα. Για πες.
Θα κάνουμε κλήρωση μέσα από το Instagram της Kingbet, θα ενημερωθείτε, stay tuned που λένε και στο χωριό μου, να μας παρακολουθήσετε, να δείτε το διαγωνισμό.
Ναι, και φανέλα από το NBA Store, η οποία είναι σούπερ, δηλαδή είναι και πανάκριβη.
Τη ζητάει να ξέρει το κοινό, πρέπει να στο έχω αναφέρει πάλι, μου λέγανε αυτό που φοράει ο Τόλης, από το NBA ο Τόλης που πάει, ο Τόλης.
Ναι, του Στεφ Κάρι αυτή είναι, σου λέω, είναι και πανάκριβη, το NBA Store δεν είναι οι τιμές που μπορεί να βρει αλλού.
Κυμπάρης ο κύριος Κοτζιάς εδώ πέρα.
Κάτι 200, κάτι 250. Μου ζήτησε ένας φίλος να το φέρω μία του Michael Jordan και λοιπά, πολύ ωραία εμφάνιση και λοιπά, είχε $400. Ναι, εντάξει.
Τόσο πολύ έχει στο NBA Store.
Michael Jordan.
Κάποια συλλεκτική είναι, υποθέσω, έχει
400. Είναι ακριβά για μας. Να είναι συλλεκτική. Ναι.
Α, οκ, okay, γιατί.
Και είναι ακριβά για μας, όχι για τους Αμερικάνους που είναι άλλο το οικονομικό καθεστώς της Αμερικής. Για Αμερική, για Utah Jazz και όχι μόνο. Θα μιλήσουμε με τον εκλεκτό καλεσμένο που έχει η κυρία Βελέτζα. Έναν άνθρωπο ο οποίος τον γνωρίζω πάνω από 30 χρόνια. Παλιός παίχτης του Ιωνικού Νικαίας, ο Φώτης Κατσικάρης, έκανε την καριέρα του ως παίχτης, αλλά κάνει πολύ μεγαλύτερη καριέρα ως προπονητής. Τώρα είναι στη Χιρόνα, που αφεντικό είναι ο Μάρκ Γκασόλ, ο τεράστιος αυτός παίχτης που έπαιξε στο NBA, που τον θυμάμαι στο Χιρόνα Πανιώνιος και Πανιώνιος Χιρόνα το 2006. Ήταν σαν και εμένα επί τρία, δηλαδή αρκούδα.
Ντουλάπα, ντουλάπα.
Και λέγαμε πώς θα παίξει κλπ. Και μετά, όταν άρχισε να παίζει λίγο, εντάξει, λέει, παίζει επειδή είναι αδερφός του Πάου κλπ. Και το ένα και το άλλο. Του Πάου, όχι του Πάου.
Του Πάου.
Του Γκασόλ.
Γκασόλ.
Του Πάου Γκασόλ. Αλλά τελικά το παιδί έγραψε ιστορία, υπό την έννοια ότι ενώ πολλοί κοροϊδεύαν, έλεγαν, έκαναν, έπαιξε και έκανε μεγάλη καριέρα στο NBA. Πάμε Ισπανία. Πάμε Φώτη Κατσικάρη.
Περίμενε.
Τι έχουμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής?
Νομίζω ότι κοίτα κάτι μου είπες. Για ένα ταξίδι δεν μου είπες.
Όχι ρε. Θα σου πω τι γίνεται με το θέμα του σέντερ στον Παναθηναϊκό.
Έχουμε εξελίξεις.
Για την επόμενη χρονιά.
Α, για να δούμε. Okay, τι άλλο θα μου πεις?
Πράγματα που δεν περιμένεις.
Θέλω κι άλλα.
Θα σου πω. Μην το σχολιάσεις όμως, δεν θέλω αυτό. Για το μεταγραφικό ταξίδι του Δημήτρη Διαμαντίδη στην Αμερική.
Δεν σχολίασα.
Οκ. και θα σου πω και την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού. Θα σου πω κάποια πραγματάκια, θα κάνουμε λίγο πιο 50 ράκια. Πάμε Ισπανία, Φώτης Κατσικάρης.
Vamos!
Νάντια, πάμε να σε μάθω μπάσκετ. Σε πάω στην Ισπανία, σε μέτρο του είδους, σε έναν από τους καλύτερους Έλληνες προπονητές όλων των εποχών, στο Φώτη Κατσικάρη, να μας τα πει όλα. Προπονητής στη Ζιρόνα. Μην τη λες.
Ζιρόνα.
Ούτε Τζιρόνα, ούτε Χιρόνα.
Μάλιστα, Ζιρόνα, τα
Coach,
μάθαμε.
Τι κάνεις?
Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Μια χαρά, εσείς πώς είστε?
Είσαι καλά?
Μια χαρά. Μια χαρά. Όσο μπορώ, μετά από μια τέτοια ήττα που είχαμε το Σάββατο, αλλά εντάξει.
Με τη Μανδρέσα χάσατε ένα πόντο. Χάσατε ένα πόντο.
Ναι. Κάναμε μια τεράστια προσπάθεια. Γυρίσαμε το μάτς. Φαινόταν ότι θα το χάναμε στο 4ο δεκάλεπτο. Γυρίσαμε διαφορά 13 πόντων στο 1-50, αλλά μια άμυνα στο τέλος και ένα απίθανο καλάθι του Μπάντιο, που είναι ένας πολύ ταλαντούχος παίκτης που έχει Μανδρέσα. Τελικά τα καταφέραμε και χάσαμε τελευταίο δευτερόλεπτο.
Ο Μπάντιο, μια που λέει για τον Μπάντιο, ήταν στην Μπαρσελόνα. Τι θα κάνει ο Μπάντιο? Θα κάνει αυτά τα πράγματα που πιστεύανε ως πιτσιρικάς ότι θα κάνει στην καριέρα του? Είναι, ή το έχει χάσει το τρένο? Το έχει χάσει το τρένο.
Όχι, δεν είναι αυτό. Εγώ θεωρώ ότι για κάποιους μήνες έχασε την πιθανότητα αυτή να παίξει σαν Ισπανός. Και αυτό μετράει πάρα πολύ στη δικιά του την περίπτωση. Εάν ήταν Ισπανός, σίγουρα μπορεί να ήταν και στην Μπαρτσελόνα, τέλος πάντων σε κάποια μια ομάδα υψηλότερου επίπεδου. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Είναι ένας πάρα πολύ ενδιαφέρον παίχτης. Έχει ταλέντο. Βέβαια, είναι ακόμα σε μια ηλικία τέτοια η οποία μπορεί να βελτιώσει. Έχει περιθώρια βελτίωσης. Αλλά έχει έτσι ταλέντο και χαρά, οπότε είναι σημαντικό για τη θέση του.
Πώς είναι τα πράγματα, Φώτη, στη Ζιρόνα? Επέστρεψες στην Ισπανία, επέστρεψες στο σπίτι σου, υπό την έννοια ότι έχεις δουλέψει πάρα πολλά χρόνια στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Πώς είναι καταρχάς στη Ζιρόνα και πώς βρήκες ξανά το Ισπανικό πρωτάθλημα?
Βασικά ήταν μια έκπληξη για μένα όταν με πήραν τηλέφωνο, γιατί δεν περίμενα ότι μπορεί να ήταν μια από τις ομάδες που θα άλλαζαν προπονητή ή θα είχαν ενδιαφέρον για μένα. Η Καταλωνία έτσι μια περιοχή που συνήθως οι ομάδες Καταλωνίας πάνε με, εκτός από την Μπαρτσελόνα, έτσι, που είναι έτσι πιο international να το πούμε. Οι υπόλοιπες είναι πολύ με τους Καταλανούς προπονητές και έχουν και αρκετούς καλούς Καταλανούς προπονητές. Η Τζιρόνα δεν ήταν μια από τις ομάδες που σκεφτόμασταν με το μάνατζερ μου ότι θα μπορούσε να ήταν μια επιλογή ή τέλος πάντων να άνοιγε αυτή την περίοδο. Τέλος πάντων, είχαν κάποια άσχημα αποτελέσματα, μια σειρά έτσι συνεχόμενων ητών. Με πήρε τηλέφωνο ο Μαρκαζόλ και μιλήσαμε για το ενδεχόμενο αυτό, για το ενδιαφέρον που είχε η ομάδα. Μ' άρεσε αυτό που άκουσα, μ' άρεσε η συνομιλία που είχαμε, αυτό που θέλουν να κάνουν. Το πώς είναι η ομάδα την ήξερα, γιατί παρακολουθούσε από την αρχή της χρονιάς όλα τα παιχνίδια της ACB. Σίγουρα είναι μια ομάδα νέα, άπειρη στην ACB, αλλά με καλές βάσεις που θα μπορούσε να γίνει έτσι κάποια δουλειά για αυτή τη χρονιά. Και το σημαντικό είναι να σωθούμε, βέβαια, και να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια πιο δυνατή ομάδα το καλοκαίρι. Σαν πόλη είναι μια εύκολη πόλη, είναι πολύ κοντά στη Βαρκελόνη, έχει ένα πολύ ψηλό βιωτικό επίπεδο. Είναι μια πόλη 80-90 χιλιάδων κατοίκων, να το πούμε έτσι, αλλά είναι πανέμορφη και η πόλη και το κέντρο της πόλης. Έχει ένα ιστορικό κέντρο που είναι πανέμορφο. Έχει τα Πυρηναία που είναι πάρα πολύ κοντά από πάνω για σκι που πηγαίνουν πάρα πολύ, και η Κώστα Μπράβα που μετά το Μάιο είναι γεμάτη, γιατί είναι από τις πιο φημισμένες έτσι περιοχές, παραλίες να το πω έτσι, στην Ισπανία. Άρα λοιπόν τα έχει σχεδόν όλα. Πάρα πολλούς ποδηλάτες, γιατί ο Λάνς Άρμστρονγκ κάποια στιγμή έμενε εδώ και έφτιαξε μια φήμη, και τελικά επειδή είναι και βολεύει όλη η περιοχή γύρω γύρω, έχει έτσι ένα τουρισμό ιδιαίτερο με ποδηλάτες από όλη την Ευρώπη. Είναι μια ζωντανή πόλη, εύκολη, μια χαρά.
Μάλιστα. Αφού πιάσαμε την ομάδα λοιπόν τη Ζιρόνα, μας είπες λίγο και το backstory πώς κατέληξες στην Ισπανία για ακόμη μια φορά. Θέλουμε να σε ρωτήσουμε για ένα όνομα που τον έχεις παίχτη αυτή τη στιγμή, τον Ken Birch, ο οποίος ακούστηκε και για πολλές ελληνικές ομάδες. Ισχύει αυτό? Πώς τα πηγαίνει ο Ken Birch?
Ο Κεμ, όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο και υπήρχε η πιθανότητα αυτή για να έρθει σε εμάς και έπρεπε να κάνουμε οπωσδήποτε και να μιλήσουμε και όχι μία και δύο φορές. Πρώτα απ' όλα είχε μείνει αρκετό καιρό έξω, πάνω από ένα χρόνο σε αγωνιστικό, δηλαδή ήταν εκτός αγωνιστικού ρυθμού. Είχε ένα τραυματισμό το οποίο τον έκανε την αποθεραπεία του. Μετά οι συνθήκες λίγο στο Σαν Αντώνιο δεν τον υπολογίζανε, βγήκε εκτός, ξανά έμπαινε και έκανε ατομικό, να το πω έτσι, πρόγραμμα. Είχαμε τη δυνατότητα εμείς να περιμένουμε, δηλαδή κάποιες άλλες ομάδες φαντάζομαι ότι τον ήθελαν να παίξει κατευθείαν, αλλά χρειαζόταν χρόνο, έτσι να βρει και το ρυθμό του και τον αγωνιστικό ρυθμό, αλλά και να πατήσει και καλά στα πόδια του, γιατί βασίζεται πολύ στην αθλητικότητά του. Έτσι. Ένας τρομερός χαρακτήρας, μπήκε κατευθείαν έτσι, με την ομάδα στο κλίμα, με τους συμπαίκτες του, δούλεψε πάρα πολύ καλά, γιατί εκείνη την περίοδο που τον υπογράψαμε και ήρθε, όταν συμφωνήσαμε, ήταν η περίοδος των παραθύρων, άρα είχαμε 3 εβδομάδες να δουλέψει καλά και αυτά. Είναι σε ένα καλό επίπεδο. Σίγουρα μπορεί να φτάσει στο επίπεδο που ήταν και με τον Ολυμπιακό, όπως το ξέραμε, πέρα από το NBA, στο επίπεδο που ήταν με τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα. Αυτό που μου αρέσει και πάρα πολύ και εκτιμώ πάρα πολύ από τον Γκέμ είναι ένα παιδί το οποίο, πώς να το πω έτσι, είναι πολύ σεμνός, είναι δουλευταράς, έχει μπει μέσα στην ομάδα και δουλεύει με όλες τις δυνατότητες, προσπαθεί να φτάσει στο επίπεδο που και ο ίδιος επιθυμεί. Και είμαστε ευχαριστημένοι μέχρι στιγμής και είμαι σίγουρο θα κάνει ακόμα και καλύτερα παιχνίδια τα επόμενα μέχρι το τέλος της σεζόν.
Σε βοηθάει ο Μαρκ Γκασόλ να του μάθετε κάποια περισσότερα μυστικά στη θέση του σέντερ?
Ο Μαρκ είναι απίθανος. Μέχρι πέρσι έπαιζε.
Ναι, ναι.
Έπαιξε μάλλον για να σωθεί η ομάδα, όπως είχαν κινδυνεύσει. Σωθήκαν τελευταία αγωνιστική, θυμάμαι. Και πάντα έχει κάτι να σου πει ο Μαρκ, σίγουρα. Μία συμβουλή. Μιλάει με τα παιδιά όταν είναι εδώ, γιατί δεν μένει εδώ στη Ζιρόνα, μένει στη Βαρκελόνη, αλλά έρχεται 2-3 φορές την εβδομάδα, είναι εδώ και μιλάει αρκετά, ειδικά με τους ψηλούς. Αλλά εντάξει, σίγουρα είναι βοηθητικό να έχεις τον Μάρκ να έρθει να σου πει μια συμβουλή, να σου δείξει κάτι στο παρκέ. Αλλά ο Μάρκ είναι πολύ, πώς να το πω τώρα, έτσι, δεν είναι ένας άνθρωπος του εγώ καθόλου, εγώ έκανα εκείνο, εγώ κατάφερα το άλλο, είναι πάρα πολύ... Μ' αρέσει πάρα πολύ ουσιαστικά πώς είναι ο χαρακτήρας του και το πώς βλέπει την ομάδα του, τους παίχτες, και όταν μιλάμε για μπάσκετ η άποψή του είναι περιστατωμένη και είναι πάρα πολύ καλό, θεωρώ, για έναν προπονητή που μπορεί να έχει μια συνεργασία με έναν τέτοιον άνθρωπο και να μπορεί να συνεννοηθείς, που για μένα είναι προτεραιότητα, έτσι, να έχεις μια χημεία με τον άνθρωπο που διοικεί την ομάδα.
Οπότε την εμπειρία σου την έχουν λίγοι και ειδικά την εμπειρία σου από το εξωτερικό, από τη στιγμή που δουλεύεις σχεδόν 20 χρόνια στο εξωτερικό, όχι ακριβώς συνεχώς, αλλά είναι μια 20ετία. Επειδή θα μας χρειαστεί για το καλοκαίρι, θέλουμε την άποψή σου για τον κύριο Χεζόνια, για τον κύριο Ταβάρες και για τον κύριο Πουαριέ. Δηλαδή είναι 3 ονόματα τα οποία ήδη μας απασχολούν, αλλά το καλοκαίρι κάποιος ή κάποιοι από αυτούς θα μας απασχολούν περισσότερο εδώ στην Ελλάδα. Όχι τόσο ως παίχτες. Ως ξέρεις, feeling, τι προσλαμβάνεις στην Ισπανία? Σου βάζω δύσκολα, αλλά...
άκου να δεις, τα παιδιά αυτά, σίγουρα ο Ταβάρες και ο Πουαρέ είναι πάρα πολλά χρόνια στη Real Madrid. Έχουν κερδίσει τίτλους, είναι ένας οργανισμός, τεράστιος οργανισμός, είναι έτσι ένα από τα brand name όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο, γιατί το βάζω σαν μια βάση που έχει αυτή η ομάδα με τους τίτλους που μπορεί να έχει και στο μπάσκετ αλλά και στο ποδόσφαιρο. Έχουν καταφέρει πάρα πολλά πράγματα με αυτή την ομάδα. Το Χέζονια το βάζω γιατί είναι ο δεύτερος του χρόνος, αλλά πιο πολύ να μιλήσουμε για τους δύο ψηλούς. Και είναι δύο ψηλοί που ουσιαστικά πολύ επιδραστική, δεν το συζητάμε έτσι, μπορεί να καταλάβει όλος ο κόσμος ότι ο Ταβάρες ίσως είναι και ο πιο επιδραστικός παίκτης στην Ευρωλίγκα. Βασικά από την άμυνά του και βασικά το πώς ουσιαστικά χτίζει ο προπονητής την άμυνα γύρω από αυτόν. Έτσι, γι' αυτό έχουμε δει η Real Madrid έχει την καλύτερη άμυνα τα τελευταία χρόνια, σαν βάση τον Ταβάρες, ώστε να μην δίνει ούτε ανοιχτά σουτ αυτά τα σπότα που λέμε οι αντίπαλοι του, γιατί δεν χρειάζεται στα pick and roll. Παίζουν 2-2, δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνουν ούτε να βοηθήσουν ούτε τίποτα. Άρα δυσκολεύει πολύ τον αντίπαλο. Και έχουν φτιάξει τη στρατηγική του, να το πω έτσι, στην άμυνα. Έτσι όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο με τον Τζους Ματέο, με τον Παύλο Λάσο, τα τελευταία δεν ξέρω εγώ πόσα χρόνια είναι ο Ταβάρες στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Πουαριέ είναι πράγματι ένα πολύ ενδιαφέρον παίκτη για το ύψο του και για την αντίληψη που έχει στην τάπα, στο κόψιμο. Έχει πολύ γρήγορα χέρια, καλά χέρια. Ένας πολύ καλός παίχτης, αποδεχόμενος σε ένα ρόλο αναπληρωματικού, αλλά ξέρουμε ότι είναι ένας βασικός παίχτης. Έτσι, οπουδήποτε μπορεί να πάει, αυτά που μπορεί να δώσει τα γνωρίζουμε, δηλαδή έχει ταλέντο. Και για το Χέζονια θεωρώ ότι είναι ο πιο ταλαντούχος παίχτης στην Ευρώπη. Είναι η γνώμη μου αυτή. Είναι ένας παίχτης ο οποίος πραγματικά μπορεί να δημιουργήσει για τον εαυτό του πολύ δύσκολα σουτ, για τη θέση που παίζει ειδικά, γιατί συνήθως οι πιο ταλαντούχοι παίχτες έχουν την μπάλα στα χέρια τους πολύ. Έτσι. Είναι χειριστές που λέμε, είτε είναι ο Μάικ Τζέιμς, είτε είναι κάποιος περιφερειακός ο οποίος έχει ο Λάρκιν, ο Μίσιτς, ξέρω εγώ, αυτοί όλοι οι παίχτες που έρασαν τελευταία χρόνια και στην Ευρωλίγκα, αλλά ο Χέζονια είναι ίσως και ο πιο ταλαντούχος παίχτης, ειδικά στη θέση του, που μπορεί να αλλάξει ένα παιχνίδι. Έχει μια τρομερή αυτοπεποίθηση, την είχε πάντα και από μικρός, όπως ξέρουμε. Είναι τρεις περιπτώσεις οι οποίες πραγματικά και οι τρεις έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Και οι τρεις, άμα θα μπορούσαν οι ελληνικές ομάδες να τις απασχολήσουν, θα είχαν. Δεν το συζητώ. Είναι και οι τρεις περιπτώσεις ξεκάθαρες. Win-win, να το πούμε έτσι. Και ανάλογα για τη χημεία που μπορεί να χτίσει κάθε ομάδα έτσι, όταν πάρει αυτούς τους παίχτες και τι ζητάει από αυτούς.
Για τον Καμπάτσο, πάντως, το άλογες από πολύ νωρίς. Τον είχες παίχτη και έλεγες ότι θα κάνει.
Για τον Καμπάτσο,
λέω, τον είχες και παίχτη και έλεγες ότι θα κάνει μεγάλη καριέρα.
Για τον Φάκου. Ο Φάκου είναι μια περίπτωση έτσι πολύ ιδιαίτερη. Γιατί όταν έγινε αυτή που ήταν τελικά βγήκε πολύ καλό όλο αυτό το deal, δηλαδή μεταξύ της Real Madrid, της Μούρθια και του παίχτη βέβαια, να έρθει δύο χρόνια να στη Μούρθια, γιατί ήρθε ένα χρόνο κατευθείαν από την Αργεντινή, πήρανε την Ευρωλίγκα, δεν έπαιζε και φτιάξανε ένα πλάνο το οποίο τους βγήκε πάρα πολύ καλό και για την Real Madrid και για τον Καμπάτσο και είχα την ευκαιρία έτσι να δουλέψω μαζί του αυτά τα δύο χρόνια. Πραγματικά είναι ένα από τους καλύτερους παίχτες που έχω προπονήσει όσον αφορά τη διάθεση κάθε μέρα, την ένταση που έβαζε στην προπόνηση, την πρόκληση που σου είχε κάθε μέρα, γιατί ένας παίχτης ο οποίος είχε τρομερή ταχύτητα, δύναμη, ένα τρόπο παιχνιδιού λίγο εκτός σεναρίου και κάπου, ξέρεις, και για μένα ήταν μια πρόκληση ότι δεν ήθελα να το αφαιρέσω αυτό που έχει ή να του το περιορίσω, αλλά πώς θα μπορούσα να βάλω, χωρίς να του χαλάσω αυτό που, πρέπει να το πω τώρα, έτσι, τη φαντασία και τις αποφάσεις που έπαιρνε πολλές φορές, που ήταν εντελώς εκτός σενάριου, ήταν καθαρά από ταλέντο και ένστικτο, να του βάλω λίγο το κομμάτι της τακτικής. Και πολύ απλά μια μέρα του είπα, του λέω, Φάκου, του λέω, θέλω να γίνεις ένα playmaker που μπορεί να σκοράρει ή ένα scorer που μπορεί να παίξει και λίγο playmaker. Και με κοιτάει λιγάκι, μου λέει, μπορείς να απαντήσω αύριο. Του λέω, εντάξει, καλό θα είναι, ξέρω, θα σκεφτείς. Έρχεται μετά λοιπόν και μου λέει, όχι, μου λέει, θέλω να γίνω playmaker που θα μπορώ να σκοράρω κιόλας. Του λέω, μπράβο. Του λέω, άρα πρέπει να κάνουμε αυτά και αυτά. Και όταν τον είχα δει, όταν ήμουν στη Νόβα και κάναμε μια συνέντευξη μαζί του, ήρθε και με έκανε, μου λέει, αυτό το έχω πάντα στο μυαλό μου. Όταν ξεφεύγω πολλές φορές, θέλω να σκοράρω και αυτά, μου έρχεται η φράση που μου είχες πει τότε, ότι, και σου είχα πει μάλλον, ότι θέλω να είμαι playmaker και να σκοράρω. Και έτσι επανέρχομαι πίσω, λες, στα οργανωτικά μου καθήκοντα. Καταπληκτικό παιδί, καταπληκτικός επαγγελματίας, νικητής, τρομερός χαρακτήρας. Για μένα το καλύτερο playmaker στην Ευρώπη.
Πάμε από τον Καμπάτσο, στον Άσμπι Ντρουλόγκ.
Και αυτόν τον είχες.
Ναι, με τον Άσμπι παραστήκαμε στη Γιούτα. Καταπληκτικό παιδί. Τότε είχε two-way contract με τη Γιούτα. Έπαιζε πιο πολύ στην θυγατρική ομάδα, στο Salt Lake. Γνωριστήκαμε. Εντάξει, το πρώτο με την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε, ξέρεις, του μιλάω, του λέω καλησπέρα, τι γίνεται και αυτά στα ελληνικά. Μου λέει, ναι, ξέρω, μου λέει στα αγγλικά, ξέρω το καλησπέρα, ξέρεις, του λέω για αυτός. Του λέω, πρέπει να μάθουμε εδώ πέρα, έχεις ευκαιρία να μάθουμε ελληνικά για να ετοιμαστείς, γιατί κάποια στιγμή θα πας Ελλάδα. Ναι, θέλω να πάω. Πάρα πολύ καλό παιδί, πολύ καλός στη δουλειά του, ενώ σαν επαγγελματίας. Μ' άρεσε πάρα πολύ, έτσι, η επιθυμία που είχε να μάθει. Ήταν σε ένα σύστημα βέβαια πάρα πολύ καλό για αυτόν, με τον Quinn Snyder, ξέρεις, είναι πολύ ευρωπαϊκά, έτσι, μια ευρωπαϊκή επιρροή στο παιχνίδι που έχει ο Quinn, αλλά το ίδιο έπαιζαν και στην θυγατρική ομάδα. Δουλέψαμε αρκετά και με τον Άζ και ατομικά κάποιες στιγμές, που εκεί πιο πολύ δουλεύουν ατομικά ουσιαστικά, και είναι 4-5 χρόνια τώρα αυτό. Έχει βρει και την ευρωπαϊκή του εμπειρία και θεωρώ ότι είναι σε μια διαδικασία, πώς να το πω τώρα, ορίμανσης. Άμα Ήταν και αυτό ένα μπέρδεμα. Άμα στο NBA θα πρέπει να είναι playmaker για να μπορεί να μπει να είναι στη λίγκα. Εδώ στην Ευρώπη είναι πιο πολύ αυτό το combo guard που λέμε, πιο πολύ δύο που μπορεί κάποιες καταστάσεις να διαβάσει σαν playmaker. Okay. Να μπορεί να διαβάσει, έτσι, είτε είναι pick and roll, έχει ένα καλό shoot. Θεωρώ ότι το σύστημα του Ολυμπιακού, και εφόσον έχει επιμονή και ο ίδιος στις ευκαιρίες που θα του δοθούν και μπορεί να ταιριάξει και να μπει σε αυτό το σύστημα, θεωρώ ότι και για τον Ολυμπιακό θα είναι καλό, αλλά και για τον ίδιο να κάνει έτσι μια καριέρα έτσι επιτυχημένη στην Ευρώπη.
Coach, κεφάλαιο Ρίκι Ρούμπιο, που τον είχες και αυτόν, ανακοίνωσε retirement από το NBA, ξαφνικά υπογράφει στην Μπαρτσελώνα. Πιστεύεις, τελευταία φορά για να πούμε σε αυτό το σημείο, ήταν ότι η Μπαρτσελώνα είχε πάρει το 10 Ευρωλίγκα με τον Ρούμπιο, τον Γκριμάου, τον Ναβάρο, οι οποίοι βρίσκονται πλέον σε άλλες θέσεις.
Σωστά.
Θεωρείς ότι ο Ρούμπιο αυτή τη στιγμή στο κομμάτι της Ευρωλίγκας, βρίσκοντας και αυτό στα πατήματά του σιγά σιγά, γιατί εντάξει, ο άνθρωπος μπήκε τώρα, μετά από πόσο καιρό, θεωρείς ότι μπορεί να προσδώσει αυτό το κάτι λίγο έτσι στην Μπαρτσελώνα, που μπορεί ενδεχομένως να της έλειπε, τη θεωρείς φαβορή σε αυτό το σημείο την Μπαρτσελώνα?
Εντάξει, φαβορείς. Είναι σίγουρα ένας παίχτης, ο Ρίκη, ο οποίος θα τους δώσει μια άλλη διάσταση στο παιχνίδι, ένα άλλο βάρος, ειδικό βάρος που φάνηκε ότι είχε ένα πρόβλημα η Μπαρτσελώνα μετά τη φυγή του Καλάθη. Γιατί ο Σατοράνσκι είναι ένας καλός παίχτης. Ο Σατοράνσκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με ένα άλλο γκάρια λόγω ύψους και λόγω τρόπου παιχνιδιού. Αλλά πράγματι ο Λαπροβίτολα, όπως ξέρουμε, είναι ένα scorer, δεν είναι ένα άσος, δεν είναι ένα playmaker το οποίο θα σκεφτεί, και ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν θα φτάσουν τα play-off κάθε λεπτομέρεια θα παίξει σημασία για κάθε ομάδα, θα παίξει πολύ μεγάλη σημασία. Άρα βρήκαν ένα παίχτη, το Ρίκι, ο οποίος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση για την Μπαρτσελόνα, το συζητώ, για το ισπανικό μπάσκετ. Ναι, δουλέψαμε μαζί στη Γιούτα. Είναι ένα παιδί το οποίο πέρασε πολύ άσχημα στο θάνατο της μητέρας του. Του στήξε πάρα πολύ με τον τρόπο. Ήταν νέα η μητέρα του όταν έφυγε από τη ζωή. Έφυγε από καρκίνο. Έχει αφοσιωθεί πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι και έχει και ένα foundation δικό του αφιερωμένο στη μητέρα του όσον αφορά για ανθρώπους που έχουν καρκίνο, είτε είναι παιδιά και αυτά. Και προφανώς έφτασε κάποια στιγμή για να βγει δημόσια και να πει αυτό, να αποσυρθεί από το NBA, ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι πολύ ανοιχτός, δηλαδή δεν είναι, και αυτό ίσως αυτό το, ξέρεις, να κρατάς μέσα σου κάποια πράγματα, να μην έχεις να τα βγάζεις έξω. Γι' αυτό ήταν και τεράστια έκπληξη για ανθρώπους που τον ξέρουν, που βγήκε ανοιχτά και είπε το πρόβλημά του. Είναι σωστρεφής και θέλει, πώς να το πω τώρα, να λύνει τα προβλήματα μόνος του. Αφού κατάφερε και το έβγαλε αυτό, γύρισε. Σίγουρα σε κάθε παιχνίδι προσπαθεί να βρει τα πατήματά του, γιατί ήταν αρκετό καιρό έξω. Και σίγουρα είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν είχε η Μπαρτσελώνα. Τώρα, αυτές οι συμπτώσεις θα τις δούμε ενάντια στο τέλος πώς θα φτάσουν. Αν δεις ότι έγινε αυτό, είναι και ο Γκριμάου εκεί, είναι και ο Ναβάρο, και μετά παπ, να γίνει αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν ξέρεις. Έχουμε δει όπως και πέρσι, έτσι, κανένας δεν περίμενε τη Real Madrid να φτάσει μέχρι το Final Four και τελικά τον κατακτήσει. Οπότε...
Ιδίως όπως έφτασε κιόλας.
Ακριβώς.
Φώτη, ο Λούκα Ντόντσιτς είπε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Final Four. Τους βλέπουμε?
Εγώ το είχα πει από την αρχή της χρονιάς, έτσι, ότι με ένα ερωτηματικό όσο αφορά τον Παναθηναϊκό και για τις δύο ομάδες τις δικές μας, έτσι, και τον Ολυμπιακό, φτιάχνοντας, παίρνοντας έναν καινούργιο προπονητή, κάνοντας ουσιαστικά μια ανεκοδόμηση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σαν χαρακτηρισμό σε μια ομάδα μπάσκετ, δηλαδή έγιναν πόσες αλλαγές, 10 αλλαγές, με έναν έμπειρο προπονητή σίγουρα, αλλά πάντα δεν ξέρεις πώς θα ταιριάξουν αυτοί οι παίκτες. Δεν ήταν να πάρεις ξεχωριστά το κάθε όνομα όπως υπογράψανε. Και ο Ολυμπιακός, απ' την άλλη, μετά την φυγή του Σκότσα, του Σλούκα και του Βεζένκοφ, δύο αναπόσπαστα κομμάτια για το σύστημα του Ολυμπιακού και οι δύο αυτοί οι παίκτες, πώς οι δύο ομάδες θα έμπαιναν στην Ευρωλίγκα φέτος. Και φτάσαμε στο σήμερα, γιατί δεν χρειάζεται να κάνουμε μια μεγαλύτερη ανάλυση το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Όπου και οι δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός με πάρα πολλά προβλήματα που θα πρέπει να ξεπεράσει μέσα στη χρονιά, τραυματισμών, αλλά ίσως και αυτό παίζει στη δουλειά μας, να μην βγήκαν και κάποια πράγματα που θα έχει στο μυαλό του Γιώργος Μπαρτζόκας στείνοντας την ομάδα το καλοκαίρι. Να είναι εκεί, να είναι εκεί. Ο Ολυμπιακός από τη μία, ξεπερνώντας όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε δει, βασιζόμενος και πιστεύοντας πολύ στο σύστημα και στην φιλοσοφία που έχει βασικά ο προπονητής και η βάση που συνεχίζει τον Ολυμπιακό να είναι εκεί. Και ο Παναθηναϊκός, η μεγάλη έκπληξη θεωρώ εγώ, να έχει μια τέτοια σταθερότητα και να είναι τόσο ψηλά. Κάτι το οποίο το έκανε με την άμυνά του, είναι κάτι που δεν το περιμέναμε ακόμα και εμείς που παρακολουθούμε και είμαστε προπονητές, ότι αν έλεγε όταν στήθηκε αυτή η ομάδα το καλοκαίρι, ότι με την άμυνά του ο Παναθηναϊκός θα είναι εκεί που είναι σήμερα. Έχει πάρα πολύ ταλέντο, υπάρχει ταλέντο. Υπάρχει αυτό το ερωτηματικό και που γίνονται όλες αυτές τις συζητήσεις με το μικρό rotation που έχει αποφασίσει ο Αταμάν, αν θα τα καταφέρει να φτάσει μέχρι το τέλος. Αυτό δεν ξέρουμε αν θα γίνει ή όχι, γιατί και τραυματισμοί υπάρχουν, αλλά και οι παίχτες δεν είναι μηχανές, να το πούμε έτσι. Κάποια στιγμή και μπορεί να πέσουν, δηλαδή η απόδοσή τους είναι φυσιολογικό. Αλλά αυτή τη στιγμή, στην κατάσταση που είναι, εάν δεν πέσουν σαν ζευγάρι να παίξουν μεταξύ τους, έτσι, θα έχουν τη δυνατότητα, πιστεύω, έχουν τη δυνατότητα να πάνε και οι δύο ομάδες στο Final Four ακριβώς.
Τέλεια.
Βέβαια, είναι αλήθεια ότι αυτός που θα έχει το πλεονέκτημα έδρας, γιατί είναι δύο ομάδες που παίρνουν πολύ δύναμη από την έδρα τους, θα έχει και ένα πλεονέκτημα. Εάν είναι, πρέπει να το πω, όχι στη μεταξύ τους, άμα βρεθούν μεταξύ τους, ακόμα θεωρώ ότι οι ομάδες που έχουν το πλεονέκτημα έδρας θα παίξουν ρόλο οι έδρες. Το γήπεδο της Μπαρτσελόνας ουσιαστικά δεν είναι και τόσο μεγάλη έδρα. Αλλά θέλω να πω, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Φενέρ, ομάδες έτσι που είναι βασικός παράγοντας η έδρα, θα παίξει ρόλο σίγουρα.
Να κλείσουμε, Φώτη μου, με κάτι που πιθανότατα να έχεις προσλάβει στην Ισπανία. Τι λένε στην Ισπανία για τον Χουάντσο, γιατί είναι μακριά από τον καλό του εαυτό. Πιστεύεις ότι το γεγονός ότι είναι πρώτη φορά σε ομάδα ευρωπαϊκή υψηλού επίπεδου παίζει ρολό?
Ή ενδεχομένως δεν του ταιριάζει το τύπο μπάσκετ του Παναθηναϊκού?
Ναι. Εντάξει, εγώ τον Χουάντσο τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε παίξει αντίπαλοι όταν πρωτοβγήκε έτσι σαν νεαρός στην Εστουντιάντες. Πολύ καλός αθλητής. Έπαιζε στο 3 και μόνο στο 3 με ένα καλό σουτ. Ήθελε δουλειά και τότε, αλλά είχε χαρακτήρα, πήγαινε στο επιθετικό rebound. Υπήρχαν κάποια στοιχεία τα οποία θεωρώ εγώ πολύ σύντομα τον πήραν στο NBA. Θα έπρεπε να μείνει στην Ευρώπη και να προσπαθούσε, αλλά εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να το ελέγξουμε ούτε εμείς ούτε ο ίδιος ίσως. Τώρα, είναι αλήθεια ότι είναι η πρώτη φορά που παίζει σε μια ομάδα με απαιτήσεις και εκτός χώρας, της χώρας του, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, στην Ευρωλίγκα. Είναι πρώτη φορά που παίζει σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο ανταγωνιστικό στην Ευρωλίγκα και ερχόμενος από τα χρόνια στο NBA, το οποίο δεν είχε έτσι ένα σημαντικό ρόλο, και ξέρουμε αυτό για έναν παίχτη παίζει σημασία, έτσι. Δηλαδή εξαρτάται καθαρά από το δικό του δυνατό χαρακτήρα να μπορεί να μπει στην προσαρμογή αυτή σε μια καινούρια κατάσταση που βρέθηκε όπως είναι τώρα στον Παναθηναϊκό. Εδώ στην Ισπανία γενικά συζητάνε, μάλιστα, ξέρεις, με μπασκετικούς, καθαρά μπασκετικούς, αυτό που θα πω το σχόλιο, είναι ότι έχει πλάκα, λέγεται, πιο πολύ θα τέριαζε στο σύστημα του Ολυμπιακού ο Χουάντσο παρά του Παναθηναϊκού. Δηλαδή με τον τρόπο που παίζει.
Πιο off-ball καταστάσεις.
Όπως είναι ουσιαστικά. Ναι,
χωρίς τρίπλα, χωρίς. Ναι.
Ναι, δεν έχει να κάνει. Τώρα σου λέω ότι μου έχουν μεταφέρει, που έχουν συζητήσει και τεκμηριωμένα μου το έχουν πει κιόλα. Με την έννοια πια ότι στον Ολυμπιακό θα μπαίνει σε ένα σύστημα, το τεσάρι πάντα στον Ολυμπιακό με τον τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός. Είναι καθαρά θέμα αυτοπεποίθηση στο σούτ, γιατί θα βρεθεί μόνο του να σουτάρει. Είναι να παίξει άμυνα, να πάρει rebound. Άρα ο ρόλος είναι τέτοιος, ο οποίος ξέρει συγκεκριμένα δύο πράγματα που θα πρέπει να κάνει και μέσα από το σύστημα λειτουργεί. Τώρα στον Παναθηναϊκό έγινε ένας πολύ μεγάλος ντόρος το καλοκαίρι με το όνομά του, σαν μεταγραφή. Οι απαιτήσεις αυτόματα ήταν πολύ ψηλές. Και ο ίδιος δεν ξέρω κατά πόσο ήταν έτοιμος να το ανταπεξέλθει. Πρέπει να το πω τώρα, να το βάλει λίγο πάνω στην πλάτη του και να μπει με την ομάδα κανονικά ή τέλος πάντων σε αυτά που περιμένει ο κόσμος του Παναθηναϊκού και ο προπονητής του. Δεν ξέρω. Αυτή είναι η άποψή μου, ότι ξέρεις, είναι ένας πολύ καλός παίκτης, δεν το συζητάω. Πρέπει και ο ίδιος, γιατί δεν μπορούμε να λέμε μόνο, ξέρεις, ο προπονητής να τον βάλει, να τον εμπιστευτεί. Δηλαδή θα πρέπει να, ξέρεις, πάντα εγώ το λέω ότι ο παίχτης κάνει τον προπονητή να τον εμπιστευτεί. Με όλους τους τρόπους. Εντάξει, είτε είναι προπόνηση, είτε είναι διάθεση, είτε είναι, ξέρεις, κάτι που θα πρέπει να μου δείξει ότι ξέρεις τι, ok, ξέρεις, μπορεί να έχεις ένα κακό παιχνίδι, μπορεί να είσαι άστοχος, αλλά ξέρεις, θα έρθει η μέρα η οποία θα να συνεχίσει τη δουλειά, να συνεχίσει να πιστεύει στον εαυτό σου. Δεν ξέρω. Τώρα θεωρώ πιο πολύ είναι αυτό που είπες όλοι στην αρχή, ότι μια καινούργια κατάσταση για αυτό να είναι πρώτη εμπειρία στην Ευρώπη σε μια ομάδα εκτός Ισπανίας, που ίσως να ένιωθε πιο άνετα άμα ήταν εδώ, σε ένα ρόλο τον οποίο έχει στην ομάδα και είναι σημαντικός και πρέπει να βοηθήσει την ομάδα και περιμένει ο Παναθηναϊκός πολλά από αυτόν που μπορεί να δώσει. Δεν έχει μια σταθερότητα, αλλά να σου πω και κάτι. Από σήμερα που μιλάμε μέχρι το τέλος, άμα εμφανιστεί ο Χουάντσο, ξέρεις από πράγματα που μπορεί να κάνει, άρα λοιπόν κέρδος θα είναι, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι εκεί που είναι, στην καλύτερη κατάσταση που θα μπορούσε να είναι αυτή τη στιγμή στην βαθμολογία. Άρα λοιπόν, ας δούμε μήπως τώρα προς το τέλος βγάλει τον καλύτερο του εαυτό.
Τέλεια, τέλεια. Σούπερ ανάλυση. Ναντιά μου.
Αυτό θέλαμε. Ήξερα, εγώ έπαιρνα τηλέφωνο, ήξερα τι θέλω.
24 ώρες το 24 μπορούμε να μιλάμε με τον coach για μπάσκετ να αναλύσουμε τα πάντα. Είχαμε να πούμε κι άλλα πολλά, αλλά δεν φτάνει ο χρόνος. Coach, να σε ευχαριστήσουμε. Σε ευχαριστούμε τα καλύτερα. Υγεία να έχεις πάνω απ' όλα. Αυτό μας ενδιαφέρει.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ επιτυχίες πολύ.
Πάντα.
Καλό ταξίδι τώρα.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
Χάρηκα πολύ για την κουβέντα μας. Να είστε καλά.
Και να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά να διάβουμε τον coach. Μάθαμε πολλά και θα μαθαίναμε ακόμα περισσότερο αν είχαμε περισσότερο χρόνο. Πάμε να συνεχίσουμε να δεις τι σου έχω για μετά. Αυτός λοιπόν ήταν ο Φώτης Κατσικάρης. Με το Φώτη μπορούμε να καθόμαστε να μιλάμε πάνω από 24 ώρες το 24ωρο. Πώς γίνεται αυτό?
Ναι, αλλά θα μας μαλώσει ο Αντρέας, γιατί δεν θέλει, λέει, να είναι πάρα πολύ μεγάλη εκπομπή και να ξεφεύγει. Θα μας μαλώσει.
Ναι, όχι στο πλαίσιο εκπομπή, στο πλαίσιο συζήτησης, εννοείται, με ανθρώπους από το Φώτη. Δεν σταματάει η κουβέντα, όπως δεν σταματάει και η δική μας η κουβέντα. Έχουμε μεγάλα μάτς Ναντιά μου τώρα στην Ευρωλίγκα. Έχουμε το πλεονέκτημα έδρας είναι όχι στο τεδομένο σκηνή, σε μια κλωστή. Είπαμε ότι έχουμε το Παρτίζαν Ολυμπιακό, σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι και για την Παρτίζαν και για τον Ολυμπιακό. Η Παρτίζαν υπό την έννοια ότι κυνηγάει την είσοδο στα play-in. Ο Ολυμπιακός θέλει το πλεονέκτημα της έδρας, αλλά ο Ολυμπιακός δεν πεθαίνει κιόλας και να μην το πάρει το πλεονέκτημα της έδρας. Έχει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και θεωρεί ότι μπορεί να τα καταφέρει και με μειονέκτημα της έδρας. Ο Παναθηναϊκός έχει την κατάσταση στα χέρια του. Το είπαμε και πριν ότι παίρνει τα τρία παιχνίδια με Bayern, με Virtus και με Alba και παίρνει τη δεύτερη θέση.
Εφικτό.
Το Virtus. Το Virtus. Εκεί έχω τον αστέρισκο. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι.
Καλά. Η Virtus, η λογική είναι ότι θα είναι με το μαχαίρι εδώ.
Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αν τα καταφέρει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, τι θέλει να σου δώσω ποσοστά, να γίνουμε πάλι viral. Όχι. Άστα να πάω. Να έχω μια αίσθηση και να μην χτυπάει συνέχεια
το κινητό. Αυτή τη φορά θα το πω το πιο εύκολα το διπλό. Θα το πω πιο εύκολα το διπλό. Από την προηγούμενη φορά που μαντέψαμε, ναι. Αυτή τη φορά έχω την αίσθηση ότι ο Παναθηναϊκός θα δυσκολευτεί. Θα είναι πολύ physical παιχνίδι. Έχει μεγάλη σημασία, πιστεύω, τι θα γίνει από το second unit της ομάδας.
Μπήκε με τον Προμηθέα. Ναι, το είδα. Βέβαια, άλλο ο συντελεστή δυσκολία του παιχνιδιού, αλλά. Και ο Χουάντσο.
Να ξεκουραστούν, να μην σε ρυθμό. Ναι.
Τσούρνησε, είναι μια δικιά μου λέξη, δεν υπάρχει.
Καρφώματα δεξιά-αριστερό, τρίποντα,
ναι, τα άδαμα. Ναι. Ο Παπαπέτρου είπε και όταν μπαίνει στο rotation τη Ευρωλίγκα και μπήκε και ο Κώστας Αντετοκούμπο, όπως αποκαλύψαμε το βράδυ της Κυριακής στο SDNA, θα έπαιζε με τον Προμηθέα. Μπήκε ο Αντετοκούμπο. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο ο Αντετοκούμπο, γιατί ο Λεσόρ, όσο και να κάνει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να βγάλει μόνο τη δουλειά κάποια στιγμή. Χτύπα ξύλο, θα κλατάρει. Οπότε ο Παναθηναϊκός, αν όλα κυλήσουν λογικά, πάει έτοιμο πόλεμος και μπιλντόζα μέσα. Πάει έτοιμο πόλεμος για τον τελικό με τη Βίρτους, εκεί όπου ήθελαν να πάνε.
Έχει κλείσει
5,000
κόσμος,
Παναθηναϊκοί. Ναι. Ακόμα μου στέλνουν φίλοι του Παναθηναϊκού για εισιτήρια. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια. Βάλαμε δύο εισιτήρια στο SDNA με κόπο. Αλλά εντάξει, η Βίρτους μπορεί να παίζει στο γήπεδο της. Οπότε πρέπει
και
να
τα παίζει όλα.
Ναι.
Οπότε προφανώς.
Ο Ολυμπιακός έχει, είπαμε, το πολύ δύσκολο παιχνίδι με την Παρτίζαν. Θεωρούσαμε και θεωρούμε ακόμα πιο δύσκολο το παιχνίδι με την ΕΦΕΣ, που τελικά το έχασε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει το πρόβλημα με τον Πετρούσεφ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει ξεκουραστεί λίγο τις τελευταίες μέρες, ανάσανε. Θα πάντα παίξει όλα για όλα εκεί. Αλλά σου είπα ότι ο Ολυμπιακός θεωρεί ότι και με το μειονέκτημα της έδρας μπορεί να τα καταφέρει και να βρεθεί στο Βερολίνο.
Δεν θα δυσκολευτεί, πιστεύω, ο Ολυμπιακός. Γιατί, αν μου επιτρέπετε να το πω αυτό, η Παρτίζαν είναι λίγο soft φέτος. Είναι μια έτσι επιθετικογενής ομάδα. Και ο Ολυμπιακός, επειδή ακριβώς έχει αυτή την άμυνα που σε πνίγει, θεωρώ ότι αν μπει συγκεντρωμένος από την αρχή και δεν επιτρέψει στους παίχτες της Παρτίζαν που έχουν επιθετικό ταλέντο να πιστέψουν ότι μπορούν να σκοράρουν εύκολα, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός δεν θα δυσκολευτεί σε αυτό το παιχνίδι. Παρόλο που η Παρτίζαν προφανώς είναι μια έδρα που καίει, προφανώς καίγεται για τα play-in, δεν είναι ότι θα πάνε χαλάρι. Απλά θεωρώ ότι αυτό το match είναι στο χέρι του Ολυμπιακού ξεκάθαρα. Πώς θα πει ο Ολυμπιακός μέσα. Ο Ολυμπιακός θα το ορίσει.
Μάλιστα, για να δούμε τι μάχες έχουμε. Είπαμε και πριν για τον Evans, ένα παίκτη ο οποίος το βλέπει το καλάθι σαν Βαρέλη, κλείνοντάς τον. Όταν λέω κλείνοντας, συμμετοχή έχει να κάνει με το άπαξ και το κλείσει. Ο Ολυμπιακός βάζει ένα πολύ σημαντικό όπλο στην φαρέτρα. Το Ολυμπιακός, ο οποίος ανεβάζει και το μπάτζετ του. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πέρσι στο σχεδιασμό είχε κάποιες ατυχίες φυσιολογικές, όμως λέω εγώ, γιατί έχασε δύο παιχταράδες, αλλά κυρίως έχασε δύο ελληνικά διαβατήρια. Οπότε αυτή η ιστορία τον μπέρδεψε. Γι' αυτό και επειδή τον μπέρδεψε και δεν την βρήκε ακριβώς την ομάδα την αρχή, έκανε και τις μεταγραφές μεσούς περίοδου. Ο Ολυμπιακός είναι ένα σοβαρό, ένα τεράστιο σωματείο και ένα σοβαρό σωματείο. Κάθε ομάδα μπορεί να έχει και τις ατυχίες της και στο φινάλι μπορεί να πάρει την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός με τις ατυχίες που έκανε. Γιατί και το 2011-2012 ξέρεις πως ξεκίνησε ο Ολυμπιακός με δύο ρούκι.
Δύο ρούκις. Ρούκις.
Ναι. Ρούκλα. Με τον Γκελίν Λούκας και τον Ματ Χάουαρντ. Επέμενε ο Ιβκοβιτς, ο συγχωρημένος, ο τεράστιος αυτός προπονητής, να μείνουν. Οι Αγγελόπουλοι έλεγαν μετά από ένα σημείο πρέπει να τους αλλάξουμε κλπ. Κάπου είχε βγει στην πορεία το όνομα του Μάρκο Γιάριτς, του πάλι παίκτη του Περιστερίου και του NBA. Τελικά μετά πολλά πίστηκε ο σοφός, ο Ντούσαν Ιβκοβιτς, να αλλάξει τους παίκτες. Την έχουμε ξαναπεί την ιστορία. Ο Ολυμπιακός πήγε να κλείσει το Ράσιτς από την Ελία του Βοσδρίτας. Ευτυχώς για τον Ολυμπιακό δεν δέχτηκε ο Κέσελ, ο παίκτης τότε του Ολυμπιακού, να πάει αντάλλαγμα και πήρε ο Ολυμπιακός στον Έσυλο, ο οποίος έκανε διαφορά. Και ο Ολυμπιακός ήταν να πάρει για ψηλό στη θέση του Χάουαρντ τον Σίμονς, τον πρώην παίκτη του NBA που μετά ήρθε στον Ολυμπιακό, τον Σέντρικ Σίμονς. Και δεν έγινε η ιστορία του Σίμονς. Πήρε τελικά τον Ντόρσεϊ Ολυμπιακός στην αρκούδα εκείνη και πήρε το ευρωπαϊκό, θριάμβευσε στην Κωνσταντινούπολη.
Για πες λοιπόν, τι μας έχεις.
Μια βασολάδα για σου, Ρενάντια.
Έλα, μου έπεσε κάτι μουσείς.
Για το θέμα του ψηλού στον Παναθηναϊκό, επειδή αναφέρεται συνεχώς το όνομα του Ταβάρες, και όντως, εντάξει, τι αν πούμε, ο Ταβάρες είναι ο βασικός λόγος του Παναθηναϊκού για την νέα χρονιά, αλλά επειδή επίσης είναι λογικό και το ξέρω ο κόσμος ότι είναι πολύ δύσκολο να πάρει το Ταβάρες ο Παναθηναϊκός, δεν είναι μόνο το οικονομικό που παίζει ρόλο σε τέτοιες περιπτώσεις, πάντα πρέπει να κρατάμε και το όνομα του Πουαριέ, του αναπληρωματικού σέντερ της Ρεάλ, στο μυαλό μας. Ο Παναθηναϊκός δουλεύει περιπτώσεις στο μυαλό του. Ο Ολυμπιακός έβγαλε διάψευση και καλά έκανε για να κρατήσει την ομάδα του με αφορμή τον Κίναν Εύανς, αλλά και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και διάφορες ομάδες στην Ευρώπη προχωράνε υποθέσεις, γιατί όπως έχω ξαναπεί, θα είναι πιο κλειστή
είναι
αγορά,
πιο περιορισμένη.
Φέτος και κάνουν πράγματα. Οι ομάδες πρέπει να έχουμε το όνομα του Πουαριέ στο μυαλό μας. Κάποια στιγμή θα γίνει παραπέρα συζήτηση για τον Ταβάρες. Ο ατζέντης του Ταβάρες είναι ο ίδιος με τον ατζέντη του Μάριους Γκριγκόνης, για τον οποίο επίσης γίνεται συζήτηση, διαδικασία για να ανανεώσει ο Γκριγκόνης στον Παναθηναϊκό. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει συμφωνία με τον Γκριγκόνης, ενώ υπάρχει συμφωνία με τον Τζέριαν Γκραντ. Το θέμα του Τζέριαν Γκραντ έχει τελειώσει, του Γκριγκόνης δεν έχει τελειώσει ακόμη. Εκτιμάται ότι θα τα βρουν οι δύο πλευρές, αλλά μέχρι να τα βρουν δεν υπάρχει συμφωνία. Οπότε θα γίνει με τον Ταβάρες, αλλά το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο, όπως έβλεπα πάρα πολύ δύσκολο και πέρσι τον Καμπάτσο. Να έρθει στην Παναθηναϊκό, πήγε στη Ρεάλ ο Καμπάτσο. Θα δούμε όμως. Πάντως το όνομα του Πουαριέ πρέπει να το κρατήσουμε καλά. Να σου πω και για το μεταγραφικό ταξίδι του Δημήτρη Διαμαντίδη.
Για
γιατί
πες.
Μου λες τι μεταγραφικό ταξίδι να έχει ο Δημήτρης Διαμαντίδης, υπό την έννοια ότι δεν είναι στον Παναθηναϊκό ή δεν είναι σε κάποια ομάδα, είναι όμως στην Ομοσπονδία, είναι στην Εθνική και θα πάει με τον Γιάννη τον Καλαμπόκη στην Αμερική, εκεί όπου θα γίνει το CAB που γίνεται από πέρσι με USA, με Ελληνοαμερικάνους, παιδί μου, με παιδιά πιτσιρικάκια Ελληνοαμερικάνους. Ελληνοαμερικάνος είναι ο Γκάλης που άλλαξε τον μπάσκετ στην Ελλάδα, Ελληνοαμερικάνος ο Καλάδης. Πολλοί Ελληνοαμερικάνοι έχουν έρθει στη χώρα μας και έχουν προσφέρει πάρα πολλά, με πρώτο από όλους τον Νίκο Γκάλη. Και πάει ο Δημήτρης Διαμαντής στην Αμερική, θα πάει πρώτα στη Νέα Υόρκη και μετά στο Σικάγο να βρει νέα Ελληνόπουλα. Ήδη έχουν σταμπαριστεί οι περιπτώσεις. Είπαμε και το παιδί τον Κλάρο, ο οποίος, τα δύο αδέρφια, οι οποίοι έχουν εντοπιστεί και τους ζουν από κοντά. Τον ένα θα δουν από κοντά ο Διαμαντίδης με τον Καλαμπούκη, γιατί το άλλο παιδί είναι τραυματίες, αλλά υπάρχουν και μερικές ακόμη περιπτώσεις.
Ερώτηση. Ναι. Θα βρίσκεσαι εκεί εσύ?
Εγώ τη μία μέρα της Νέας Υόρκης, πρώτα Θεός, θα είμαι εκεί. Θα το παρακολουθήσω στο κάμπ.
Ήμουν
στο Σικάγο. Στο Σικάγο όχι. Στο Σικάγο όχι. Στο Σικάγο όχι, γιατί μετά θα έχω πάει στο Μιλγόκι και στο Σικάγο, αλλά όταν θα πάνε εκεί θα έχω.
Τι μάτς θα δεις, ξέρεις?
NBA.
Ναι,
ναι, 7 μάτς NBA.
7? Προλαβαίνεις 7?
Ναι, ναι.
Πόσο θα λείπεις?
Θα κάτσω 16-17 μέρες.
Α, δύο εκπομπές λοιπόν σίγουρα χωρίς τον Ντόλι τον Κουτσιά, ε.
Μία. Δύο, ναι, ναι. Δύο. Όχι χωρίς.
Θα βγαίνεις μέσω
Αμερική,
Skype.
Στην Αμερική, ναι.
Αν μας στέλνεις το υλικό.
Ναι, από την Αμερική θα σου έχουμε συνεντεύξεις. Εδώ η Μπέτσον θα έχει πράγμα. Η εκπομπή σου, Νάντια.
Η εκπομπή
να
μου.
Να σαράσεις. Και για τον Ολυμπιακό να κλείσουμε. Είπαμε ότι άπαξ και πάρει τον Κίνα Νέμας. Από εκεί πέρα θα θέλει ελάχιστα πράγματα ο Ολυμπιακός για να κλείσει το ρόστερ του. Θα δούμε τι γίνεται με την υπόθεση του Βαγγέλη του Ζούγρη από το Περιστέρι να εμπλουτιστεί ο ελληνικός κορμός. Θα πάρει και έναν ακόμα Έλληνα ο Ολυμπιακός και κάπως έτσι θα κλείσει το ρόστερ του. Υψηλή είναι. Πες το.
Είναι πλήρης.
Πλήρης. Ναι, είναι πολύ. Και κρατάμε πάντα ένα παραθυράκι ανοιχτό, παιδιά, για τον Ολυμπιακό, για τον κύριο Βεζέγκοφ, ο οποίος έχει συμβόλαιο και τον χρόνο με τους Sacramento Kings. Κλειστό συμβόλαιο με τους Sacramento Kings, όπως και ο Μίσιτς με τους Hornets έχει κλειστό συμβόλαιο, αλλά κάποιες φορές τα συμβόλαια είναι για να σπάνε. Για το Μίσιτς δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει.
Είδες πρόσφατες
κρατώ
δηλώσεις.
Ένα μικρό παραθυράκι για το Μίσιτς, ένα λίγο πιο μεγάλο, αλλά ελάχιστα πιο μεγάλο για το Βεζέγκοφ. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, παρότι έχει κλειστό συμβόλαιο, αρκετοί παίχτες μπορούν να φύγουν από το NBA.
Είδες τη δήλωσε γενικά?
Ναι, 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 τρεις μέρες. Ναι, 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 ναι. Μα τι τη δήλωσε, αφού τα είχα πει εγώ όταν πήγα και το συνάντησα.
Καλά, ναι. Εντάξει, σου λέω ότι αυτές και τώρα.
Αυτά που βγήκαν τώρα τα είχα πει εγώ, γιατί ήμουνα στο Σακραμέντο, συζήτησα με το παιδί.
Θα τον βρεις.
Τι?
Θα τον βρεις πάλι το Σάσα τώρα.
Ναι, ναι. Στη Νέα Υόρκη. Πρώτα Θεός, Νίξ Κίνγκς.
Άρα θα
πω τίποτα.
Ναι, να του πει γεια.
Ναι, τι να του πω, γεια παιδί.
Από τη γενιά του 95 να πει γεια.
Εσύ 95, άρα. Ο Σάσα 95. Όλοι οι παιχταράδες 95.
Να του πεις να φέρει κάτι στην εκπομπή μου.
Τι να φέρει?
Να φέρει, να μας πει κάτι.
Α, ναι, θα μιλήσουμε, ναι. Πρώτα Θεός θα μιλήσουμε, εννοείται. Εννοείται.
Να δούμε πού θα
βρίσκεται. Να έχει γυρίσει και στη δράση, να έχει γυρίσει, πραγματικά. Θα γυρίσει δηλαδή. Θα γυρίσει στη δράση, περιμένουμε από μέρα σε μέρα να γυρίσει το παιδί να είναι καλά και να του ευχηθούμε τα καλύτερα και σε όλο τον κόσμο τα καλύτερα. Νάντι, να ξαναπούμε τι κλήρωση κάνεις, τι δώρα δίνεις.
Λοιπόν, δίνουμε το βιβλίο του LeBron James και δίνουμε μία φανέλα απευθείας από Αμερική που θα μας τη φέρει
από
ο Τόλης.
Από NBA Store Νέας Υόρκης. Δηλαδή
ο Τόλης Κοντζιάς θα μας
κάτι
φέρει.
Κάτι καλύτερο γυαλιστερό, λαμπερό. Με το που γύρισε ο πρώτο Θεός από την Αμερική θα είναι μία φανέλα του Κάρι εδώ.
Εδώ, θα την κληρώσουμε.
Από την πηγή, αυθεντική.
Αυθεντικότατη, να τη φορέσει όποιος θέλει να πάει να σουτάρει, να μας πει αν εν τέλει έχει το Steph Curry FA πάνω η φανέλα. Να θυμάται και το Ντόλι τον Κοντζιά που θα του το έχει φέρει το δωράκι από την Αμερική. Να θυμάται και το Παρεβάλλε να μας βλέπει κάθε Τρίτη στο κανάλι της Kingbet στο YouTube.
Βέβαια τώρα θα μας δείτε Τετάρτη, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, ναι.
Εντάξει, εκτός απρόοπτου, ναι, ναι, τα συνηθισμένα. Στις πλατφόρμες ήχου και στο Spotify. Ήταν το Παρεβάλλε Powered by Betson. Νάντια Βελέτζα, Τόλης Κοντζιάς. Θαυμάστε τον όσο μπορείτε από εδώ.
Πω, ρε, κρύα είσαι, ρε.
Κρύα και καίω εντωμεταξύ.
Με πάγωσες. Πάμε να φύγουμε. Γεια.
Γεια σας.